Dobar dan, mnogo aktuelnosti i novih elemenata vezanih za proces rešavanja problema Kosova i Metohije ovih dana. Zato su moji gosti u studiju Oliver Ivanović, bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, i Dušan Janjić, politički analitičar. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se danas u Njujorku sa visokom predstavnicom Evropske unije, Catherine Ashton. To je poslednja vest koju smo dobili iz Njujorka. Već prethodno u svom obraćanju Generalnoj skupštini, Nikolić je zvanično predložio direktne pregovore na najvišem nivou. Šta Srbija očekuje od podizanja nivoa pregovora? Gospodine Ivanoviću.
Pa, mislim da je više nego očigledno da se razgovor više ne može držati na tehničkim temama, koje uzgled budi rečeno nisu samo tehničke, nego su uvek dotaknu i nekakvih političkih okvira ili promene političkih okvira. I mislim da je predsednik Nikolić na taj način pojasnio nekoliko stvari. Prvo je pojasnio da nema nameru da bude previše fleksibilan kao novi predsednik, jer se to obično kod naših političara dogodi. Na početku svog mandata imaju potrebu da se dokazuju kao konstruktivni, fleksibilni i dobar saradnik za čitavu međunarodnu zajednicu. Drugo, on je dolazi iz stranke čiji je kredibilitet dovođen u pitanje u predizbornom periodu, pa je neko možda u inostranstvu pomislio da će i predsednik Nikolić, ali i SNS kao takav, imati fleksibilan stav kako bi dobio tu međunarodno priznanje i prihvatanje. Ono što je bitno još da kažem jeste da se tu pojavljuje tema Sever, koja nije nametnuta s naše strane, nego moram da kažem da su Albanci svojom akcijom od 25. jula prošle godine zapravo nametnuli tu temu, otvorili su je kao takvu i jasno pokazali da Sever ne može da se rešava kroz medije i kriminalizacijom Severa, nego da mora da se rešava za pregovaračkim stolom. I to nije tehničko pitanje, to je par excellence političko pitanje, pa je onda predsjednik Nikolić ponudio visok politički nivo kako bi se te teme, ali i neke druge rešavali na tom nivou sada.
Ali pre svega pitanje statusa. Da li ovo podizanje nivoa razgovora vodi zapravo u razgovore o statusu?
Ja mislim da će ti razgovori jednog trenutka svakako biti otvoreni sa mnogo lošijom našom pregovaračkom pozicijom, jer ne treba izgubiti iz vida da 90 zemalja već priznalo ovakvu kosovsku nezavisnost. S druge strane, razgovori na ravnopravnom predsjedničkom nivou, po mom dubokom mišljenju, zalaze već u sferu indirektno priznanja, pa bih ja apelovao na oprez oko toga, tako da specijalni izaslanik predsjednika ne bi ništa manje bio nego to, a istovremeno ne bi mogao niko da to iskoristi, odnosno zloupotrebi da to tretira kao indirektno priznanje.
Gospodine Janjiću, kako vi vidite ovu tematiku, o čemu će se razgovarati i ko će razgovarati?
Pa da, ja ću, pošto u najvećem broju konstatacija slažem, samo dodati po nešto. Dakle, prvo, predsjednik Nikolić je predložio direktan politički dijalog na najvišem nivou. To je novina u dva elementa. Prvo, do sada je bilo nejasno šta u stvari Srbija hoće. Da li hoće podizanje političkog nivoa tehničkog dijaloga ili hoće posebni politički dijalog. Uh-huh. Ovo je jako važno, jer smo vidjeli da smo mi nivo tehničkog dijaloga spustili kadrovskim rešenjima. Žestoko smo ga spustili i politički, i ljudskim kapacitetima, i strateški, i tu se nalazimo u teškoj situaciji. Dakle, ja bih oko toga preporučio da vlada ipak razmisli. Možda se treba vratiti na formulu predsjednika Nikolića iz perioda neposredno posle kampanje i podići politički nivo. Šta bi to faktički značilo? Tačno je da je ovaj koji je pregovarač odnosi, kao što je odneo naknadno i ovaj potpisani sporazum, mada ga je File imao i pre nego što mu ga je kurir doneo, ali neko mora da vodi pregovore. Dakle, gospodin Dačić mora da preuzme odgovornost za tehnički dijalog, a da prestane se bavi pitanjima statusa. Znači, sad odgovara na ovo vaše drugo pitanje. Mislim da je predsjednik Nikolić jasno rekao da neće razgovarati o statusu. Ja mu verujem.
Zapravo, viši nivo tehničkog dijaloga...
Znači, da budem jasan. Uh-huh. Viši nivo tehničkog dijaloga je potreban zbog Srbije, jer ovo nije dobro. Ovo je jasno da nije dobro. Jednostavno, što sad Srbija sam potpisuje ono što je kritikovala, ni po čemu ne pokazuje inicijativu za nekim korekcijama, spušta nivo, asistent Stefanovića postaje Stefanović i vi šaljete poruku nemoći. A to će druga strana, a to je Evropska komisija i Kosovo, gledajmo i zajedno, plus Amerika, i te kako znati da iskoristi.
To je ono što se istovremeno dešava u Briselu, dakle prihvatanje onoga što je dogovoreno, a ovamo u Njujorku čuli smo jednu tvrđu retoriku svakako,
čuli,
nego što je to ranije bilo.
Znači, da će biti direktan dijalog, što je iluzija. Od 94. nema direktnog dijaloga. Biće interlokator, medijator i zna se. To su Hillary Clinton i Catherine Ashton.
A kako znači, to znate?
Pa zna se. Ko ide u Brisel? Zna. Ko sedi u Teheranu?
Pa zanimljivo
je
prosto, dakle imate ekskluzivno da potvrdite to što...
Ko ide
što...
u New York? Možda da. Ne zna. Verovatno zna. Dakle, to će biti isto posljednično. Šta je sad tu problem? Šta je po meni interes Srbije? Da proba, da ne dođe sve na isti voz takozvanog tehničkog dijaloga, pa unapređujemo. Znači, mi bi sad trebali da se izborimo za jednu komplikovanu, kao što kaže, multivektorsku politiku ili više koloseka. Da tehnički dijalog ide putem koji je počeo, da se ojača tim, da vlada donese akcioni plan, da se dobro organizuje, što nije do sada, i da počne raditi svoj posao. Da predsjednik Tadić pripremi strategiju...
Nikolić.
Izvinjam se, Nikolić. Pa sve su manje razlike kako vreme odmiče. Hoću da kažem da predsjednik Nikolić, ako ne želi da bude Tadić, pripremi jednu ozbiljnu strategiju pregovaranja.
Da, to je bilo i obećano, ali mi tu strategiju još nismo videli.
Moguće je i da ima. To je taj drugi princip koji su oni prekršali.
A koji je prvi?
Oni su kritikova, prvi je da će podignu nivo i da uzmu kvalifikovane ljude. I da će sve da uključe. I čak i crkvu, koja to i ne želi. I stručnu javnost koja to također ne želi.
Druga stvar je, dakle, bila strategija.
Mi čak vidimo da njihovi ministri koji su uključeni u posao to ne žele. Niko ne želi da organizuje u Srbiji monitoring pregovora. Oni to ne žele. Ali Evropska unija traži monitoring i on se radio do sada. Neko će raditi monitoring, ali vlada neće biti obaveštena. Dakle, šta da vam kažem, ne valja. Ajde da se vratimo predsjedniku Nikoliću, koji još ima šanse da nešto tu popravi. Taj drugi princip koji su oni prekršili je javnost. Obećali su princip javnosti, rade po principu tajnosti. Dakle, šta god, vrlo je dovitljiv naš premijer Dačić. Izuzetno je dovitljiv. Ali dovitljivost ne može da sakrije činjenice. Činjenica je da je ministar Selaković obavestio gospodina Filea da je potpisan sporazum o zajedničkoj kontroli i granici, da je File to s čestitku saopštio i da se onda naša javnost našla zapanjena. Jer kad gledate sajt vlade, tema ne postoji. Kada pitate tehničkog pregovarača, kaže da je to vrhovna tajna, odjedan put otputuje u Brisel i drži pres konferenciju da je predao pismo.
Vi ste zapravo odgovorili na pitanje koje nisam postavila, dakle šta su sve pogrešni koraci i šta bi trebalo da budu bolji koraci nove vlasti. Evo, gospodine Ivanoviću, onda pošto smo to pitanje otvorili.
Pa ja bih rekao da nova vlada mora da nauči nešto iz greše kako je radila prethodno, odnosno vlada u kojoj sam i ja bio. Naime, priprema platforme je bila greška jer se svela na tako, jedan kabinet i kao takva jednostavno nije imala nikakve šanse da platforma bude sveobuhvatna i prihvatljiva za sve.
Govorite o prethodnoj vladi.
Prethodnoj vladi. Ali
te platforme nije ni bilo.
Nije bilo,
stvari,
de facto. Dobro. Druga stvar je svedeno sve na jedan kabinet, direktnu komunikaciju, ništa od javnosti u radu, ništa od pripreme javnosti za eventualna rešenja. Jer kao što vidite, ako se svi skruto držimo svojih polaznih pozicija, tu neće biti približavanja, znači neće biti dogovora, a u našem je interesu Srbije, ali i Srba koji žive na Kosovu i da do nekakvih dogovora dođe, kako bi se stvari kako tako stabilizovali, držale pod kontrolom, da jednostavno Srbima dole omogućimo kakav takav život. Ono što je također bitno jeste da to ne bude pregovarač nego pregovarački tim, jer i to opremljen i logistički, ali i stručnim ljudima koji su eksperti u pojedinim oblastima koji će doći na dnevni red. Do sada toga nema, ja ne sporim kao što i gospodin Janjić kaže da toga možda ima, ali da mi jednostavno ne znamo, ali to onda stavljamo naglasak na to da zapravo nema javnosti u radu i da nema te transparentnosti na koje se insistiralo prošli put i koja je kritikovana u osnovnom od ove iste opozicije koja je danas na vlasti. Mm-hmm. Prema tome, mislim da se naučene lekcije, jednostavno, greške iz prošlosti treba da budu naučene lekcije, one se, greške se ne bi smjele ponavljati sada.
Da. Premijer Dačić, koga je gospodin Janjić malo pre spominje kao snalažljivog političara, danas je rekao da u ovom trenutku niko na svetu ne zna kakav će biti format dijaloga sa Prištinom, ni šta će biti teme. E sad, šta o tome mislite?
Mi ne znamo ko će, kakav će format biti našeg pregovaračkog tima. Ne znamo da li će ga formirati predsjednik ili će ga formirati vlada. To su dve vrlo bitne razlike. I također, mislim, možemo da ne znamo ko će personalno predstavljati Evropsku uniju, ali Evropska unija ne može biti isključena iz toga. Prema tome, da li Catherine Ashton lično otvara, a šalje svog pomoćnika da dalje vodi pregovore.
Ste vi čuli Catherine Ashton i Hillary Clinton?
Ne, to je neizbežno, da se razumem. Ko iole poznaje situaciju, on zna da Albanci neće ući u pregovore ako nemaju garancije da će Ameri biti tu, jer prosto oni im pružaju određenu sigurnost. S druge strane, Evropsku uniju smo mi odabrali svojom rezolucijom koja je usaglašena prošli put u Ujedinjenim nacijama kao našeg posrednika, prema tome mi sad ne možemo od toga da odustanemo jednostrano. Možemo kroz istim postupkom kako smo i uveli Evropsku uniju ili da odustanemo sasvim od pregovora, što bi također bilo opasno, da ne kažem pogubno.
E sad, kad su u pitanju teme dijaloga, da li se može izbeći priča o statusu?
Pa zašto sam ja onako, dok još sveža vlada, ima 60 dana, ima neke izgovore da nije mogla sve da uradi, mada nisu samo svi novi, tamo su samo naprednjaci novi, da budemo pošteni prema istini i svemu. Dakle, ja sam to rekao što mislim da još uvijek ima šanse da oni menjaju ozbiljne greške. Format se zna. I principi se znaju i teme se znaju. I svi su oni ubavešteni. Zna se šta vidi Brisel.
U kom smislu zna se?
Sad ću vam reći. Zna se šta vidi Brisel. A Brisel je interlokator. I vi možete to da osporavate. I možda uđete u jedan osmisljeni proces osporavanja. Kao što je bio pokušaj sa Ban Ki-moonom, i ja sam tako shvatio i ovaj govor u Ujedinjenim nacijama, i dalje pokušaj predsjednika Nikolića da na neki način Ujedinjene nacije uđu pored Evropske unije i ovoga Sjedinjenih Američkih Država. Tako sam ja to shvatio, možda grešim. Drugo, zašto ja ovo kažem? Zato što nije odlučeno. Evropska unija bi želela da prvo krene kao tehnički dijalog, pa da se posle izvesnog vremena teme kao što je sever Kosova i ostale stave na sto. E sad, po meni i za Srbiju mislim da je bolji da još ima vremena da se to izdvoji. U tom smislu, mi znamo da je tema sever Kosova, ali ne znamo kako bi Beograda pregovara. Mi znamo da bi Priština i Brisel prihvatili pre svega pregovore sa Srbima sa severa Kosova, bez Beograda. Ja bih uvijek bio za to da jedni i drugi pregovaraju. Jedan deo da rade Srbi, a drugi da Beograd. Jer to kad kažete sever Kosova, to nije tako jednostavno. To je i pitanje položaja ljudi koji tamo žive, to je i pitanje institucija Srbije, pa ti ljudi su samo radili za institucije iz Beograda. Mora i Beograd da razgovara.
Ja sam čula, oni se već žale da nisu bili konsultovani, da nisu uključeni, iako je to sve bilo obećavano u nekom prethodnom periodu.
Dobro, o njima ću na kraju. Imaš samo još jedan deo. Catherine Ashton je prvi put kad su ovi naši šetali tamo, pre jedno 3-4 nedelje, saopštila im 8 principa. Ona je umiženo uradila. Taj tim ozbiljno radi. Oni već imaju šire timove eksperata, medijske podrške i ostalo. Oni rade. To je birokratija koja ima svoje zadatke. Rade na terenu, Eulex i ostali, Evropska unija i tako dalje. Dakle, teme se znaju. Znaju se i principe. Jedan od principa koji mi dnevno kršimo i uvaljujemo se u problem statusa je teritorijalni status quo. U ovom momentu se ne razgovara o granici. Naš premijer malo pa o podeli. Kad vi kažete podela, vi namećete pitanje statusa. Dakle, ne nameće predsjednik Nikolić pitanje statusa, ali ga premijer Dačić nameće. Dakle, to je ono što je preporuka.
Naš je interes da se ta tema statusa...
Naš interes da se oni dogovore.
Na neki način zamrzne, da kažem,
prvo
u ovom
dvojica
trenutku.
Dogovore o čemu je reč.
Da bude jedinstvena
moja
poruka
preporuka,
Beograda.
Moja molba kao građanina je da ne pričaju o statusu, jer znate šta je na kraju status? Oliver je potpuno u pravu. Mi nećemo mi moći zaustaviti da još puno zemalja prizna Kosovo. Nećemo mi možda uspjeti da zaustavimo ni da Kosovo iduće godine uđe u Generalnu skupštinu. ali dok ga Srbija
ne može
ne
da uđe
prizna,
dok Srbija ne potpiše makar ono što Nemci
ima mehanizme da ne trošimo vreme, ali hoću ja kažem, ali da možda uđe kao gost, PLO je, znate koliko je bio palestinski pokret, gost, ima tu tri varijanti za ulazak, bez prava glasa, pa stolica, pa ne znam šta. Dakle, hoću ovo da kažem, da se mi ne bi time zamajavali. Ja zaista mislim da nije dobro da Srbija prizna Kosovo u ovim istorijskim okolnostima, da će one biti drugačije za 5 do 10 godina, to ne treba da odluči sadašnja vlada. Dakle, oni treba to da sklone s dnevnog reda i da sklone pitanje granica. Ja samo možda izgubimo, ništa ne dobijemo u momentu. Ono na što treba da imaju fokus, to je na upravljanje, što i predlaže Catherine Ashton. Ajde se bavimo upravljanjem, a ne suverenitetom, ne vršenjem vlasti. Drugo, Catherine Ashton predviđa jedan mehanizam, oni kažu protektorata. A to je mehanizam prelazne tranzicione uprave na severu Kosova. Ta uprava možda ide u raznim pravcima. Ajde o tome da razgovaram. Možda ide ka garantovanju integracije u Kosovo, što nije dobro. Može da ide održavanju status quo, što je bolje. A može i da ostavi otvoreno pitanje, čak i mogućnost jednog dana neki drugačije teritorijalno. Zato nije dobro sad pričati o granicama, dok ne iscrpeš tu temu. Zna se da je tema koja spada pod dijalog i položaj srpske zajednice kao celine. Zna se da su oni obezbedili da ako ne uguraju po tehnički dijalog, oni Evropska komisija, da se pod ovom temom razgovaraju te takozvani budući zajednički ekonomski interesi, kao što je rudarstvo, energetika, infrastruktura, i to je tu negde. E, i sad dolazi ovo i završava. Da. Normalizacija, famozna reč. Vidite, ono što je bio moja sugestija, braćo Srbi, idite u Brisel i ne izlazite dok ne dogovorite s njima svaku rečenicu. Šta je normalizacija, šta zadrži, kako se do nje dolazi i kako se završava. Znamo mi da jedan mogući, ja mogući kraj, neki sporazum o normalizaciji, kao što imali dve Nemačke, nije ni to loše ukoliko tamo nema priznanja. Dakle, ne sme da se uđe u politički dijalog.
Ali taj sporazum je rezultirao ulaskom istočne Nemačke
u Ujedinjene nacije. Ne sme da se uđe u politički dijalog dok se ne definiše šta je normalizacija. Kad se definiše, kreni i završava, neću više, namjerno samo zbog sistematizacije, taj sporazum između dva Nemačke nije do kraja upotrebljiv, da ne pričam zašto i malo deta zna. Nisu se Nemci ili Srbi podelili ovde, nego Srbi i Albanci. To je kao Nemci i Francuzi.
Ja, tu analogija stvarno nategnuto postoje.
Ono što je,
u pitanju
što
Nemci
je
na obe strane,
slično, da. Što može da bude slično, to je ono što je prethodilo međusobnom priznanju Hrvatske i Srbije. To je Erdutski sporazum. Bog toga je ozbiljna tema kako pregovarati tranzicionu upravu na severu Kosova. Ako je ispregovarate tako da onda se zna da Srbi za 2 do 5 godina ulaze pod kosovske vlasti, sljedeći korak je priznanje.
Da. Gospodine Jovanoviću, kako vama zvuči ovaj spisak tema i principa koji, kako čujemo, stižu iz Brisela, ili ćete krenuti od ove ključne reči normalizacija?
Normalizacija, ako je to garantovanje fizičkih sloboda, slobode kretanja, pa i pravne sigurnosti ljudi koji tamo žive, to će biti lako podržano od ovih vlasti, ali i od bilo kakve druge vlasti u Srbiji. S druge strane, siguran sam da se sever mora definisati u nekakvom političkom, pravnom i geografskom smislu. Ja sam to i u vašoj emisiji rekao kad sam prošli put gostovao, jer ovakvo stanje je nedefinisano. Na nedefinisanom prostoru imate nedefinisanu situaciju i ta situacija je plod za razno razne, tako da kažem, aktivnosti koje se ne mogu nazvati baš
zakon. Da li se treba skoncentrisati na to upravljanje?
Mi ne možemo da izbegnemo takav upit i za to moramo biti spremni. Znači, po mom dubokom mišljenju, mi moramo biti spremni za sve opcije. Opcija da nastavimo tehničke pregovore i napravimo zastoj u razgovoru o političkim temama. Opcija da budemo spremni da političke teme budu odmah otvorene ako se ne postigne rezultat i na ova dve preostale tehničke teme koje su kandidovane još prošli put. Jer i to je moguće. Mislim da pozicija Prištine će biti sada nešto drugačija nego što je bila onda sa prethodnim pregovaračem, odnosno u završnici prethodnih pregovora. Prosto isto misle da imaju jaču poziciju, imaju utisak da, da je podrška spolja još jača, a ne treba podceniti, kažem, činjenicu, ja to ponovo ističem, to ljudi ne mogu da ignorišu, 90 zemalja je priznalo ovako Kosovo, što je za nas ozbiljan problem i za sve naše buduće napore. Ono što nama treba jeste jasna platforma koja će sve ovo uzeti u obzir. Ta platforma mora da ima potpunu podršku vladajuće koalicije, ja to ne vidim drugačije. Ako se na ključnom pitanju ne mogu dogovoriti, ja ne znam čemu se onda dogovaraju ove partije.
Da li vi
partije.
Zapažate tu disharmoniju između stavova predsjednika i premijera?
Pa više nego očigledno da, da predsjednik Nikolić u Ujedinjenim nacijama govori o, ovome, o rezoluciji 1244, odnosno o Ustavu Srbije i nepovredivosti granica Srbije, a premijer kaže podela kao rešenje, što je flagrantno kršenje Ustava, znate, jer kako god podela bila, gde god bila ta linija razgraničenja, to podrazumeva da će jedan deo, makar najmanji deo Srbije na taj način biti nezavistan, jer nema da se zanosimo, podela znači onaj južni deo, ono što ostane, to je apsolutno nezavisno i više nemamo nijedan instrument kojim bi mogli da zaustavimo dalje priznanja i članstvo u Ujedinjenim nacijama kao i članstvo u svim velikim međunarodnim organizacijama. Nama je to de facto priznanje, ako se dogovorimo oko neke linije razgraničenja, to je de facto priznanje.
Pregovori kao, kao neku drugu stranu jednačina, naravno imaju onu drugu stranu. Ko je za Beograd prihvatljiv pregovarač?
Pa ozbiljan je problem za svakoga u Beogradu je premijer Kosova, Hašim Tači, jer je objektivno na njemu velika i ozbiljna optužba za trgovinu organima, to je tako ozbiljna optužba.
To je predsjednik Nikolić rekao.
Jeste, i to je teško zamisliti da će bilo ko razgovarati sa njim, odnosno ako ništa drugo, rukovati se sa njim.
Kako onda predlažemo razgovore
pa,
na najvišem nivou?
Tu imamo sreću u nesreći, to je da Tifete Jahjaga potpuno benigna ličnost i da ona kao takva možda bude sagovornik, mada ona nema nikakvu snagu. Osim ako snagu ne dobije iz nekakvog konsenzusa unutar albanskog miljeja tamo, što nije
kažu,
lako.
Ozbiljni su lomovi, evo čitamo u Demokratskoj partiji Kosova, Hašima Tačija, frakcije koje predvode Fatmir Ljima i Jakup Krasnići prete cepanjem ukoliko Tači ne prestane da stranku vodi autokratski, to piše Prištinski Zeri. Šta je od toga tačno i kako izgleda pozicija Hašima Tačija?
Otprilike, oni imaju četiri poslanika u pokrajinskoj skupštini koji nisu disciplinovani ili ne može na njih da računa sa apsolutnom sigurnošću. Tako da njihova većina je dovedena u pitanje. Oni sad, bez ta četiri poslanika Demokratske partije Kosova, imaju problem sa većinom. Tako da je bilo pitanje u par navrata, ali je veštim manevrima Tači jednostavno uspeo da izbegne tu zamku, to jest nije glasao tih dana kada nije imao većinu koju bi mu napravila neka druga politička opcija, zato on nastoji da uključi Alijansu za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, da uključi u vladajuću koaliciju i da, ili da izbaci iz te koalicije Bedžeta Pacoli i njegovih nekoliko, svega dva ili tri poslanika koje Pacoli još uvek kontroliše, ili pak da i njega zadrži i tomu ne bi smetalo, s tim da bi došlo do preraspodele vlasti, ali bi onda imao stabilnu većinu, što je jako bitno, oslabio bi opoziciju, koja ga onda ne bi mogla kritikovati između ostalog zbog ovih pregovora. Albanci u pregovore ne ulaze jer veruju u te pregovore, da se razumemo. Oni imaju samo jedan jedini motiv, a to je poziv iz američke kancelarije koji ih jasno usmerava da rade ovo ili ne rade ono. Jak je utjecaj Amerikanaca, zato sam i malo pre rekao da je nezamislivo da bi oni nastavili svoje pregovore, a da Amerikanci nisu u sobi, i to na vrlo visokom nivou, što im garantuje da neće biti dovedeni u opasnost njihovi strateški ciljevi. Oni, kao što vidite, jako dobro brinu o svojim strateškim ciljevima, nisam siguran da smo mi obezbedili da u istoj sobi bude neko ko bi možda eventualno mogao pomoći nama u tom smislu.
A ko bi to mogao da bude?
Pa Ujedinjene nacije je predlog, ali ja mislim da je zakasneo taj predlog. Prosto kad jednom ispustite iz ruke jedan instrument, taj instrument više ne možete dobiti natrag ako se svi akteri u dogovoru, u pregovorima ne slože. A ja ne mogu da zamislim da će Priština ili Brisel prihvatiti da se ponovo uključuje u Ujedinjene nacije, između ostalog i zbog toga što je to vrlo teško usaglašavanje onda. I onda bi im jednostavno to moglo da se otegne u nedogled, a oni se žure. Oni žele da imaju neke rezultate do kraja ove godine ili eventualno do početka iduće godine, kada ja mislim da će doći do promjena u administraciji, verovatno je da će doći do promjena u američkoj administraciji, pa je pitanje koliko će ih tema Kosova više interesovati. Od toga da ste u fokusu interesovanja velikih sila, ima jedna samo gora stvar, a to da niste uopšte interesantni. A nama se može dogoditi to.
Gospodine Janjiću, ajmo i vi oko ovog pitanja. Kako voditi pregovore na najvišem nivou u situaciji u kojoj je Hašim Tači neprihvatljiv kao pregovarač, sasvim opravdano?
Pa moram kažem da meni uvijek bilo to čudno. Hašim je neprihvatljiv, a Ramuš je okej. Mislim da se tu pogrešno bira. I mi smo uopšte situacija biramo pregovarača. Verovatno će se dogoditi ovo, da će taj početak političkog dijaloga početi s jednim predsednikom, dakle predsednicom Kosova, a se može završiti s Hašimom. Dakle, svuda pođi, kod zmije dođi. I nemojmo da se time opterećujemo, što je on, jeli, ispao kao pobednik u Rambujevu. Pa ispao je zato što je Madeleine Albright zamenila neposlušnog Adema Demaćija, Kurtija i ostale. Dakle,
ako se umeđu vremenu ipak pokrene istraga, što se očekuje? O trgovini.
Znate šta, ne bih.
Ja nisam veliki optimista, da vam pravo kažem, to se previše razvlači i znajući kako funkcioniše ove međunarodne organizacije, pogotovo one u kojima je jak uticaj velikih sila, može se lako dogoditi da tresla se gora, rodio se miš. Ja sa žaljanjem moram da kažem da se to lako može dogoditi, jer je bilo sličnih optužbi do sada, pa su sve polako gurnute po tepih.
Sporazum o integrisanom upravljanju prelazima je naša sledeća tema, a o tome posle malo muzike. Dušan Janjić, Oliver Ivanović, gosti emisije U središtu pažnje, Radio Beograda 1.
When I Google, I only get depressed. I was taught to dodge those issues. I was told, don't worry, there's no doubt. There's always something to cry about. When you're stuck in an angry crowd, they don't think what they say before they open their mouth. You gotta crack up your problem. Going down, you got a penny, no pound. So if your business is running out, it's not my business to talk about. They don't think what they say before they open their mouth. Put a
crack up your problem in your open bag and bury them in the limousine.
I don't care what the people may say, what the people may say about me.
Meta onih koje ste držali na nišanu, vreme je za osvetu. Matthew Kasovic i Daniel Otej na suprotnim stranama zakona u uzbudljivom akcionom trileru Anonimna dojava. Premijera 26. septembar, Cineplex Delta City, u bioskopima od 27. septembra.
Spuštajmo potoke u reke široke. Razvijajmo leve i desne pritoke.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
43. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope!
Počinje još jedna pozorišna avantura u Madlenijanumu. Baleti, Sevena bajka i praznik ljubavi, drame, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, opera Pajaci i gostujuća premijera Persijska crna. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanum je doživljaj.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert povodom 75 godina od osnivanja Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfonija broj 7, Leningradska, Dmitrij Šostaković. Dirigent Bojan Suđić. 3. oktobar 2012. godine, 20 časova, Sava Centar. Besplatne karte možete podići na blagajni Sava Centra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si boja moje duge, ti si sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si čaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Moje školsko dvorište. Moje školsko društvo.
Moje školsko radovanje.
Moje školsko uživanje.
Moje školsko zaljubljivanje.
Osmi Kids Fest i Samsung te pozivaju na učešće u konkursu. Snimi svoj film Moje školsko. Snimi kratki film sa tvojom omiljenom školskom temom i osvoji vredne nagrade za celo odeljenje. Najbolji filmovi biće prikazani na Osmom Kids Festu od 15. do 21. oktobra. Više informacije na sajtu Kids Festa.
8. oktobar, svečani početak sezone u Madlenijanumu, čarobni balet Severna bajka, koreograf Staša Zurovac, dirigent Stanko Jovanović. Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ovog petka flertujemo znalački. Počinjemo sastankom na brzaka, a onda, uz pomoć poezije, filma, naučnog koncerta i robota, zaljubljivanje u stvarnu osobu. Na putu znalačkog flertovanja pomaže Aca Celtic. Talasanje, petak, od 11 do 12 časova. Radio Beograd, 1.
Ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi?
Da li u Nairobi u Čarčku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo je pitanje ima li para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Ovo je
emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Devetnaest minuta ostalo je do 18 časova. Emisija u središtu pažnje, Dušan Janjić, Oliver Ivanović, naši sagovornici ovog popodneva. Ovih dana novi šef pregovaračkog tima, Dejan Pavićević, u Briselu je pismom potvrdio spremnost Beograda da primeni sporazum o integrisanom upravljanju prelazima. Šta zapravo znači to integrisano upravljanje prelazima? Zašto je to nekako prelomni trenutak? Zašto smo za taj dogovor dobili kandidaturu, kao što kaže premijer Dačić? Gospodine Ivanović.
U postizanju dogovora imate nekoliko faza, pa je onda oni pregovori koji su vođeni i koje vodi Borko Stefanović su doveli do pisanog dokumenta. E sad, od pisanog dokumenta do implementacije obično prođe jedan period kada se moraju da usaglase i da se donesu podzakonski akti za implementaciju tako nečeg osetljivog. sam akt je bio kontraverzan, odnosno čitao se s jedne strane i s druge strane, mi smo ga čitali da se ne primenjuje na severu, bar smo tako uveravanja dobili, a albanska strana, pa i na, u krajnjem slučaju i Cooper, su potvrdili da nema izuzimanja severa i da se i prelazi 1.31, to je Jarinje i Brnjak, takođe obuhvaćeni time. To je izazvalo veliku reakciju i onda je i ona vlada i ova vlada postala svesna da to neće baš tako lako ići. Spremnost da se implementira još uvijek ne znači da će sever biti obuhvaćen time.
Koji je nivo, da kažem, važnosti ili ozbiljnosti tog dokumenta? Iz Demokratske stranke sada kažu pa vi ne morate da sprovodite ono što je dogovoreno, to nije međunarodni sporazum, na to je udaren potpis i parafirano, je li tako?
Ne, kako, samo na stranicama, svaka stranica je parafirana na strane našeg pregovarača, ali pregovarač dolazi sa određenim ovlašćenjima, pa bi pravno gledano to bilo neobavezujuće, jer dokle god vlada, odnosno skupština, ne zaključi i ratifikuje taj sporazum, to nije pravno obavezujuće. Ali je politički veoma rizično da mi odustajemo ili ne priznajemo ono što je naš ovlašćeni pregovarač zaključio.
E, prema tako tome, kaže veliko... nova vlast. Oni kažu mi moramo da primenimo ono što
moramo.
Je
ne moraju, ali ozbiljan ulaz u ozbiljan rizik u tom slučaju da ne budu kredibilan partner više. Jer ako vi hoćete da vršite reviziju svega onoga što je prethodna vlast dogovorila, to formalno, pravno možete, ali objektivno rečeno onda ne postoji nikakav kontinuitet i na Srbiju se neće gledati kao na zemlju koja je zemlja pravnog kontinuiteta i nekakve političke sigurnosti, jer ako postignete bilo kakav sporazum, morate računati s tim da je taj sporazum dugoročan, jer po svojim odredbama i definisan je kao neograničen, nema ograničenja za tako nešto.
Da. Gospodine Janjiću, kako vi gledate ovde politički i pravni nivo ovog dogovora?
Pa pravno, kad slušam ovu priču, setim se satelita. I u jednom momentu u Srbiji u vladi moraju se dogovore da li je paraf paraf, a potpis potpis. Dakle, Borko Stefanović je parafirao to, kao što i Davinić parafirao ugovor o satelitu. Ko je potpisao? To mi još ne znamo. Borko nije bio u vladi. Vlada je prihvatila ili, kako kaže File, neoprezno ratifikovala. Ona je prihvatila, nije mogla ratifikovati, jer Skupština ratifikuje. Dakle, ja ne znam ko je potpisao. Tražio sam na sajtu, sinoć nije bilo na sajtu, ni kad je bila vlada, nema toga na sajtu, teško je to vidjeti. To sad nije ni bitno, ali je važno stanovišta principa. Jer jedno smo tumačili paraf kao potpis i izgubili smo na arbitraži. I rekli su da, to je potpis. Sad, ova interpretacija bivšeg pregovarača nije do kraja korektna, i mislim da je to sad malo već strah demokrata kao opozicija, ne treba da imaju strah, da, jer je očigledno da ova nova, staro nova vlast, jer ovo je staro nova vlast, nije Dačić ništa novo, da oni postižu zapravo povećanje poverenja time što potpisuju ono što je Borko dogovorio. Ja pretpostavljam da Borka boli što je bio kritikovan, ali to vam je politika. Dakle, mislim da to što, odmah da otvoreno kažemo, to što su protumačili fusnotu i to što su ovo nešto uradili, potpisali, zaključili, ne znamo šta su uradili, je povećalo poverenje u Beograd, barem
od strane Evropske komisije.
I
da.
To je dobro. Kako će to biti sada primenjeno, to je sad drugo. Ja bih nešto oko toga rekao. Mm-hmm. Ajde, imamo mi o čemu je reč.
Da.
Oko kontrole granice. Da li je tu samo reč o kriminalu, s čim se ne slažem, ali zaista mislim da i poslovni ljudi iz Srbije i Srbi i Albanci iz Kosova treba da shvataju da treba da se plaćaju akcize i carine. Definitivno. Negde nešto mora, može se zove drugačije, ali nešto mora da se plaća. Znači, to je jedno. Drugo, nije to sve kriminal, jer mnoge mere koje su donošene, pa i mera liberalne kontrole ili kontrole akciznih roba u Kruševcu.
Dobro, ovaj politički moment je trenutno možda mnogo značajniji. Ajde da ostavimo
ne, ovo. Ovaj je vrlo važan.
Ali on nosi stvarno političke implikacije koje bih hvala da
ovo jasno. Danas smo čuli. Znači, opasnu političku implikaciju, zato ja namjerno govorim o ovome. Ako sve ostane na interpretacijama da je to kriminal i da je ovo borba protiv kriminala, imaćemo nove barikade. Ako se politički uradi, što nije urađeno sa Srbima, nisu obavešteni, oni moraju da se uključe u primenu, imaćemo slobodu kretanja. Eto, to je moje i time završavam. Dakle, hoću da kažem, to je napredak, ali ima još pet parafiranih sporazuma. E sad, ova taktika, koja je stara taktika, da pred svako putovanje u Brisel vadiš po jedan sporazumčić, nije dobra taktika. Tvrdim. Sredi svih pet, da, učvrsti poziciju, ali umeđu vremenu obavesti Srbe sa, barem sa severa Kosova, institucije, šta ćeš da radiš. Ovo govorim zato što se nama, i time završavam, može dogoditi da dok se mi pravimo pripremama, dinamika na Kosovu je drugačija od dinamike u Beogradu. Ja se bojim da ta takozvana dinamika sa Kosova ne oduva sve ove sporazume,
da,
što počne.
Da li je to moguće?
Moguća je promjena stanja na terenu, makar u onim rubnim područjima na, gde se dodiruju, dotiču srpska i albanska zajednica, a videli smo da kad se jednom promeni...
Kako ti ljudi doživljavaju ovaj sporazum konkretan, pa, ovaj o kome razgovaram?
Oko integrisano upravljanje prelazima je najbolniji sporazum, tako da kažem, i za obične ljude, i za biznismene, za poslovne ljude, ali i za kriminalce. I nevolja je u tome što smo svi u istom košu. I sada prosto ne može običan čovjek da zamisli da će biti odvojen.
Prisustvo kosovskog carinika
manje više,
na
to njemu znači da je definitivno odvojen od preostalog dela Republike Srbije. Nema veze da li će biti zastava ili samo kamen ili će samo kontrola da bude, ali ja zato i mislim da ima mesta da se ti sporazumi eventualno poboljšaju ako tu bude dobre volje.
Da. Je,
žuriti ovako slanje pisma i dogovore bez dobre pripreme i razrade i alternative, ponuđene alternative nije dobro. Ja nekako se bojim da bi ta brzina mogla da nas košta.
Demokratska stranka Srbije najavila je da će predati Ustavnom sudu ili inicijativu ili zahtev za ocenu ustavnosti dogovora koje je postigla prethodna vlada. To je na neki način prethodno tražila i zajednica opština sa severa. Kako to vama zvuči?
Pa ne znam, oni najavljuju mnogo što šta, ali nisam baš vidio konkretne akcije.
Ovo je baš
akcije.
Konkretno,
pa
mislim, pre nekoliko dana.
To je najavio SNS,
dana.
Da vam kažem, to je SNS koji je sad vodi, ima predsednika Republike, ima većinu u vladi i skupštini, tako da i zajednica je najmanje važna u svemu tome, jer to je baš nije tako važna politička organizacija, ali u svakom slučaju za mene je mnogo bitnije kako će se prema takvom pitanju postaviti neko koje sada čini vladajuću koaliciju, recimo SNS, tako da ideje sve.
A šta ćemo ako Ustavni sud, kao recimo u slučaju Vojvodine, što smo skoro videli, pa ako oceni da to jeste u suprotnosti?
Znate što imamo samo dve mogućnosti, ili ćemo poštovati svoj ustav ili ćemo menjati ustav, prema tome to je prosto, zato i mi očekujem da Ustavni sud po ovim pitanjima, ako mu bude to dostavljeno na razmatranje, odlučuje mnogo brže, a ne kao do sada posle dve godine po nekim veoma, veoma osetljivim, takođe veoma osetljivim pitanjima.
Pa ja preporučujem DSS-u da požuri dok se ne promeni Ustavni sud. Jer samo kod ovog Ustavnog suda ta inicijativa može proći.
Šta je sa ostalim dogovorima? Bilo ih je, čini mi se, sedam. Mi smo dva analizirali prosto.
Pa,
ovo sa fusnotama.
Dogovor o diplomama.
Šta je ostalih pet? U kojoj meri su oni, da kažem, štetni po srpsku stranu, ili je to mnogo manji problem nego ovo o čemu smo sada pričali?
Ovaj dogovor o diplomama se primjenjuje, on je jedini koji je stvarno zaživeo odmah. Imamo već primjera nekoliko diploma koje su međusobno priznate. Ostaje dogovor o katastru, koji bi mogao da bude takođe veoma važan. Normalno ima tu nekakvih klauzula koje su diskutabilne i kao takve će, pretpostavljam, negde pre ili kasnije biti predmet rasprave, ali za sada taj dogovor je razrađen po uredbom i tako dalje. Uredba postoji, uredba vlade, koja u izvesnom smislu obavezuje sve vladine organe da to sprovode. Postoji onaj dogovor o razmeni ovih podataka iz matičnih knjiga. On bi mogao biti koristan za nas, ali je prilično diskutabilan i tu se također najavljuje pokretanje ustavne tužbe, odnosno tužbe za preispitivanje ustavnosti. Tako da svi ti dogovori koji nisu baš dobro pripremljeni imaju nose opasnost da pregovarač, bez obzira koliko je ovlašćen i koliko je informisan, zađe u oblast u kojoj se ne snalazi. Znači, to je prosto, to je nekakva oblast u kojoj su nam eksperti izuzetno važni i potrebni, jer oni će nas upozoriti da se ne ide predaleko u tome ili da se ne ide u otvoreno kršenje ustava. To svakako nije dobro.
Ono čemu, još jedan sporazum, ovaj famozni oko slobode kretanja i tablica, i tu je sad nešto vreme se uradi, da se mora organizuje ta kancelarija i da nešto poradi, jer one KS tablice, koliko ja razumijem, mogu važiti samo do kraja ove godine.
Ne, produženo je za 5 godina.
To je pojašnjeno.
Da, ali objektivno rečeno nije ništa rešilo, jer KS tablice ne daju garanciju ljudima da će se voziti po Kosovu i da će biti neprimećeni. Naprotiv.
To je neki update sporazuma. Dakle, to je, u tom sporazumu je sakriveno nešto se faktički primenjuje i teško je vratiti unazad. Da biste dobili tablice, mora dobiti dokumenta. Dokumenta ljudima kad se izdaju piše da su rođeni u Republici Kosovo, možda rođeni 65 ili kao ja 50, pa nije bilo Republike Kosovo, a na primjer im piše da im je nacionalnost Kosovara, a oni su Srbi. Dakle, mislim da bi sada trebalo reći to nije raspravljeno. To je sad pitanje koje moramo posebno izdvojiti jer je statusno i na neki način korigovati taj sporazum. I postoji taj treći problem koji je izašao indirektno, svejedno možda se reši primjenom ovog sporazuma ili novim, to je osiguranje i dalje se plaća 60 evra i tako dalje. To su neke male stvari koje potvrđuju ovo što je rekao Oliver Ivanović. Kada se žuri, što je brzo, to je kuso. Ali ima sad neka prilika da se, što kaže, otvaranjem ili novi pitanja razjasne ili olakšaju neke stvari ljudima.
Da li je moguće odvojiti dva pitanja, to je možda ono u stvari suštinsko pitanje, evrointegracije i pitanje Kosova i Metohije. I prethodna vlada i sadašnja su na neki način u svojim predizbornim programima imali i Kosovo i Evropska unija. E sad, stalno se vrtimo oko tog istog pitanja, da li je moguće ući u Evropsku uniju bez, da upotrebim sad ovu noviju formulaciju, dobrosusedskih odnosa sa Kosovom, a ta se formulacija sada češće koristi nego priznanje Kosova. Da li je moguće?
Otpor nekakvoj tezi koju sam ja probao da lansiram, to je da se u našem slučaju primeni kiparski model pridruživanja, pružaju svi Evropljani. Ja nisam sreo nijednog kome u tom smislu podržao, ali ću ja to doglavo.
Baš zbog Kipra kažu, ne treba nam još jedna
samo,
država.
To je politička izjava, ali ja ne vidim za toga nikakvo obrazloženje, jer Kipar je tek danas kao članica Europske unije sa podeljenom državom u prilici da dve etničke zajednice sede i razgovaraju i imaju šta da izgube ako se ne dogovore. Prema tome, ja nisam siguran da će naš problem, koji je značajno teži po svojoj istoriji, značajno komplikovaniji po našim internim odnosima i značajno opasniji po implikacijama od nestabilnosti, zašto bi on bio izuzet iz toga. Drugo, Kipar nije jedini slučaj, da se razumemo, oni su Irsku primili sa takim problemom. Prema tome, da budemo jasni, to nije jedan, nego dva presedana su napravili u različitim vremenskim intervalovima, sve u najboljoj nameri. Zašto ta najbolja namera ne bi bila primenjena i u našem slučaju? Jer ako neko traži od nas da priznamo nezavisnost Kosova ili da do te mere uredimo odnose u navodnicima.
Dobro, traže se dobrosusedski odnos.
To je, ja kažem,
izbačena
kad kažem,
je ova gruba formulacija.
Jeste, ali nije šija nego vrate. Ako nas dovedu do toga da mi do te mere uredimo odnose sa Kosovom, tako da maltene nema gotovo nikakve razlike između naših odnosa sa Kosovom kao između naših odnosa sa Hrvatskom, onda ćemo prekršiti Ustav. To je sasvim sigurna stvar, ali trebalo bi da nam je Ustav važan. Onaj koji misli da tako to treba da uradimo zarad Evropske unije, ja uzgred budi rečeno, mislim da samo Srbija u Europskoj uniji može da štiti svoje vitalne interese, uključujući i pitanje Kosova, a kao prosperitetna zemlja, kao uređena zemlja i u svakom slučaju stabilna, politički stabilna zemlja. A to može jedino ako na tom putu do Europskoj unije istovremeno iskoristi svu energiju koja nam dolazi i pomoć koja nam dolazi u praktičnom i u finansijskom smislu, da se mi uredimo kao država. Znači, naša je budućnost to, ali će nam se to pitanje Kosova postavljati stalno koliko god mi pokušavali da izbegnemo to. Važno je da mi imamo principijelan stav i da insistiramo na kiparskom modelu, jer ja mislim da je to rešenje, Srbija sa Kosovom u Evropskoj uniji, a na Kosovu se ne primenjuje evropsko zakonodavstvo do trenutka dok mi ne postignemo sporazum. Kakav će sporazum biti, to ne treba prejudicirati, jer za naš ulazak u Evropsku uniju pitanje, mislim, kad će se to staviti na dnevni red.
Na dugom štapu svakako, gospodine Janjić.
Pa, bojim se da nam kiparski model kaže jednu stvar, da nije dobri susjedski odnosi i definisana granica uslov za evropske integracije, ali jeste za euroatlantske. Zašto je Kipar prošao? Zato što su i Turska i Grčka u NATO. I to treba da shvatimo. Dakle, ja nisam baš siguran da je to trebalo sve tako vezati kako je to uradila bivša vlada i radi sadašnja, ali Bog im pomogu i nama s njima. Iz dva razloga nisam siguran. Prvo, što zaista postoje slučajevi kao što je Slovenija i Hrvatska da je pitanje granice odloženo. Dogovorno odloženo. Uz naravno taj dogovor je posebno tako šamaranje iz Brisela da je urađeno. Znači nije to prvi put. Ratujući i Crna Gora sa odloženim problemom granice sa Hrvatskom. To može da se uradi. Zašto se ne radi, ja ne bih mnogo filozofirao, ali mislim da je tajna u onome što je predsjednik Nikolić izgovorio u Njujorku. Možda treba da nađemo saveznike i tamo gde i do sada nismo imali. Pored ovih, ne gubi sadašnje saveznike, traži nove saveznike. Jer ja lično mislim da i Rusija ne bi imala ništa protiv toga da Srbija bude jača i na zapadu nego što je sada. Druga stvar koja je tu meni važna, to je šta znači normalizacija. Ako normalizacija znači da mogu ljudi da idu robe, da se sve radi, osim priznanja države, zašto ne? Onda je to dovoljno da mi uđemo u tu Evropsku uniju. Ali postoji dublji razlog o kome se uopšte u Srbiji ne priča. Ja time završavam. Ja sam imao priliku da čitam Barosove papire. Ozbiljno je podmakao proces političke rekonstrukcije Evropske unije. I dok mi dođemo tamo, to neće biti ovo u šta idu Toma Nikolić i Boris Tadić. Pa pošto već znamo da to neće ići, mi sad moramo promijenimo naš prioritet i završiti time. Naš prioritet nije više da nas baš bezuslovno Brisel voli, briselska diplomatija, birokratija, nego je naš prioritet da ojačamo u regionu, da imamo što više saveznika ovde, da ojačamo što se lepo radi i u Berlinu, na ekonomski vez, ono što nam iz Moskve poručuje, multivektorska politika. Jačajte u regionu, ekonomski jačajte sa zapadom, mi ćemo vas podržavati dok nam ne smetate. Dakle, mislim da mi mora se spremimo za našu budućnost, a mi smo takozvana Evropa u trećoj brzini.
Ajde, ovdje se zaustavimo. Hvala vam najlepše na razgovoru. Oliver Ivanović i Dušan Janjić bili su moji sagovornici i ova emisija može se naći na našoj internet adresi RTS emisije Radio Beograd 1 u središtu pažnje. Tonsko-tehnička realizacija Miroslav Antonijević, producent Vesna Gemović, urednik Ivana Pribičević. Žele vam prijatno veče uz naš program.